Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, evo nas i ove nedjelje u 21 sat u vašoj i našoj emisiji Pitajte sveštenika. Sa nama je jeromonah Roman Vilaret, sabrat manastira Ostrog. Oče Romane, dobro nam došli, pomaže Bog.
Bolje vas našao i Bog vam pomogao.
Vi znate da je uobičajeno da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je osma nedjelja po duhovima, nedjelja posvećena ocima šestog Vaseljenskog sabora.
Jeste, draga braće i sestre, ova nedjelja osma po duhovima posvećena je ocima šestog Vaseljenskog sabora, koji su utvrdili dogmate naše pravoslavne vere, i ne samo dogmate, nego i svu istinu Božju koju nam je Gospod Isus Hristos predao, što lično, što preko svojih svetih apostola, poslavši im Duha Svetoga na dan pedesetnice, pa sa apostola prenevši na episkope, koji su zapravo ovi sveti oci koje mi danas proslavljamo, otaca prvih šest vaseljenskih sabora. I sad da ne govorimo detaljno o svakom saboru, mislim da svaki pravoslavni hrišćanin treba da zna makar ukratko o svakom vaseljenskom saboru po na osob, ali to su sabori koji su se borili protiv jeresi onoga vremena, da bi današnja naša vera u Gospoda bila kristalno jasna i čista kao što jeste. Ti oci su poneli i podneli velike žrtve, velika stradanja, a osobito oci prvog vaseljenskog sabora, koji su bukvalno na prvi sabor koji je bio u Nikeji 325. godine došli sa svih strana vaseljene. Postoji jedno svjedočanstvo da je car Konstantin bio i te kako ganut činjenicom da su ti episkopi dolazili, neko bez ruke, neko bez jednog oka, neko bez drugih udova tela, zato što su oni bukvalno na sabor došli iz gonjenja crkve, koje je sve bilo do 313. godine, dok car Konstantin nije izdao čuveni Milanski edikt kojim je hrišćanstvo postalo i zvanična vera rimskog istočnog i zapadnog carstva. I ne samo da proslavljamo danas i njih, nego i svetu velikomučenicu Marinu. Ali evo, mi ćemo se najprije osvrnuti na ovo evanđelje današnje koje je čitano u svim hramovima na liturgijama, a to je zapravo evanđelje po Mateju. Ono se i čita sad u ovim nedeljama po duhovima redovno i redom. i mi smo u ovoj nedelji stigli do začala 58. to je 14. glave od 14. do 22. stiha. Ne znam da li je u praksi da sada čitamo celo sveto evanđelje.
Da, oče, možete.
Da bi ga protumačili. Kratko je.
Da, izvolite, oče.
I izišavši, Isus vidije mnogi narod i saželi se na njih i iscijeli bolesnike njihove. A predveče pristupiše mu učenici njegovi govoreći, ovdje je pusto mjesto, a već je dockan, otpusti narod neka ide u sela da kupi sebi hrane. A Isus im reče, nema potrebe da idu, podajte im vi neka jedu. A oni mu rekoše, nemamo ovdje do samo 5 hljebova i 2 ribe. A on reče, donesite ih meni ovamo. I zapovjedi narodu da posjedaju po travi, pa uze onih 5 hljebova i 2 ribe i pogledavši na nebo blagoslovi i prelomivši dade učenicima, a učenici narodu. I jedoše svi i nasitiše se i nakupiše komada što preteče 12 kotarica puni. A oni što su jeli, bješe ljudi oko 5000 osim žena i djece. I odmah prinudi Isus učenike svoje da uđu u lađu i idu prije njega na onu stranu dok on otpusti narod. I otpustivši narod, pope se na goru da se nasamo pomoli, a nasta veče i bješe ondje sam. I ovim se stihom završava današnja evanđelska perikopa, koju smo mi danas na svim liturgijama i svim hramovima naše crkve pravoslavne čuli. A šta zapravo znači ovaj događaj i ova Hristova pastirska djelatnost je zapravo ništa drugo nego to da je Gospod Hristos kao spasitelj sa 5 hlebova i 2 ribe nahranio, evo čuli smo, množinu naroda. E sad, o ovom istom evanđelju i događaju ne samo da govori evanđelist Matej, nego govori Luka i apostol evanđelist Jovan. I ovdje Gospod zapravo hoće da na jedan jasan i nedvosmislen način svima nama da dokaz njegovog milosrđa i svemogućstva. Svemogućstva kao Boga, ali u isto vrijeme on ispunjava i srca ovih verujućih ljudi, zato što su ga oni nesebično pratili i bukvalno rizikovali da zanoće bez hrane i to na pusto mjesto. I Gospod, videvši tu njihovu rešenost i nadu, on ih je itekako nagradio ovim čudom. I ovdje imamo u ovom današnjem evanđelju mnogo dokaza da se Božji promisao ne ograničava samo na lečenje bolnih, vaskrsenje iz mrtvih, nego Gospod kao svemogući, on se prostire i na svaku potrebu čovečiju, kako to da kažem. I evo, videvši narodnu veru, Gospod čini ova čuda. I kao čovjekoljubac, on prenosi to i na svoje učenike i apostole, da i oni se brinu o narodu i da također imaju taj istinski, pastirski i očinski poriv, pa da ljude čak i u vidu te karitativne djelatnosti ne ostave gladne. E, šta kaže spasitelj apostolima? Podajte im vi neka jedu. Znači njih uči i znajući kao Gospod koliko su bili apostoli siromašni, on im daje da se i na taj način njihova vera ispita u njega kao Gospoda, kao spasitelja. I Gospod, videvši da oni nemaju ništa, on čini ovo čudo po potrebi, jer je to trebalo i apostolima da se nauče istinitoj veri u njega kao Gospoda. I čini to, dakle, po potrebi i tih ljudi koji su realno bili gladni, a ne iz nekog slavoljublja. kad kaže donesite mi hlebove ovamo, iako je veče, jer sam ovde ja tvorac vremena. Dakle, iako je ovo pusto mjesto, on je taj koji daje hranu svakome telu. On koji je stvorio i nebo i zemlju i čovjeka. Iz ovoga učimo da i ono malo što imamo treba da upotrebimo za gostoljublje. Gospod nas uči da dajemo sve i da se ne brinemo šta ćemo jesti, šta ćemo piti. To ćemo jednog dana čitati i tumačiti u jednom drugom evanđelskom odeljku. I dakle, ovdje se vidi da su apostoli malo imajući davali sve narodu. Bukvalno 5 hlebova i 2 ribe. I kao što se ono malo njihove hrane umnožilo u izobilju, tako će se umnožiti i ono duhovno, zašto je zapravo Gospod i učinio ovo čudo. Idemo dalje i vidimo da Gospod zapoveda u evanđelju narodu da poseda po travi. A tu hoće zapravo da nas nauči prostoti, jednostavnosti. Da nam kaže i da nam poruči i mi monasi, zapravo apostoli, pa i mi današnji monase i narod, da nije bitno zapravo gdje ćemo prenoćiti i na čemu ćemo spavati, hoće li ti kreveti biti udobni, nego je bitna ta reč Božija. I Gospod je pogledao na nebo i blagoslovio te hlebove i ribu i pokazao nam da se on kao Bog sin ne protivi Bogu Ocu, već da je došao od Oca, s teba, ali isto tako da bi nas naučio da prvo zablagodarimo Bogu kada sedamo za trpezu, a tek onda da jedemo. Ovo čudo itekako govori o tom sadejstvu o Sina Božijega, Gospoda Isusa Hrista u odnosu na Oca i Duha Svetoga koji se nikad ne razdvaja. Zatim učenicima daje hlebove, to možemo dalje da protumačimo u 19. do 21. stiha, daje njima hlebove da bi se oni kao njegovi učenici uvijek sjećali ovoga čuda i da to čudo nikad ne bi izbledelo u njihovom sjećanju. Iako su ga oni naravno brzo zaboravili, to vidimo na dan velikog četvrtka uveče kad je Gospod uhapšen i na veliki petak kad je raspet, vidimo da su oni zaboravili ova velika dela i čudesa Gospodnja. Dalje Gospod ide još dublje, kako ne bi pomislili da je on samo prividno učinio čudo. Hlebovi su se zaista umnožili. I to vidimo iz činjenice da je ostalo 12 punih kotarica koje su pretekle. Gospod ovdje razmišlja kao svevidac i tajnovidac kako bi Juda mogao da također ponese jednu kotaricu koja je pretekla, sjećajući se ovoga Gospodnjeg čuda, kad dođe moment njegovog ispitanja, njegove vere i kad dođe moment njegovog iskušenja, da ne bi pojurio odmah glavom bez obzira u izdajstvo da preda Gospoda na smrt. Gospod ovdje umnožava hlebove i ribu, želeći da nam pokaže da je on tvorac i neba i zemlje i mora i da nam on daje i umnožava hranu koju mi svaki dan jedemo. Ovo čudo je Gospod učinio na pustom mjestu, kako ne bi neko pomislio da je on tobož kupio negde hlebove tu u nekom obližnjem naselju, mjestu, gradu i tako ih podelio narodu. Jer je mjesto zaista bilo sasvim pusto i bilo je veče. I bilo je nemoguće da se hlebovi niti kupe, niti naprave u to doba i na tako pustom mjestu. I zato on među neznabošce odlazi, koji su bili pod navodnicima napušteni od Boga. I isceljuje ovdje prvenstveno bolesne dušom u ovome momentu, pa ih zatim hrani. Jer on nije krštenjem oprostio naše grehove i iscelio naše bolesti, da to nije radio, ne bi mogao nahraniti pričešćem svojih prečistih tajni ljude, jer se niko nekršten ne bi mogao, niti može pričestiti. Zato i Gospod kroz ovo kao neznabošce priprema da bi se oni krstili i da bi mogli kako tada, tako i danas, isceljenje duhovno, svetim krštenjem, spravši sa sebe prokletstvo Adamovo, da bi mogli da se pričeste. Šta označava 5000 ljudi i 5 hlebova? A to su zapravo 5 čovjekovih čula koja kroz greh teško boluju i mogu se isceliti sa 5 hlebova. Znači, pošto je 5 čula obolelo, trebalo je toliko melema preko tih 5000 hlebova koliko je bilo rana. A šta znači 2 ribe? To su reči ribara, zapravo propoved apostolska. Jedna riba označava evanđelje, a drugo apostol, to jest dela apostolska, poslanice apostola Pavla, apostola Jovana i apostola Jakova. A 12 kotarica koje su pretekle, oni su, apostoli su uzeli, poneli sa sobom, jer ono što obični prosti ljudi koji su do tad bili još neznabošci nisu mogli da pojedu, to jest nisu mogli da razumeju, da prime duhovno u sebe, to su apostoli poneli i sačuvali. Zašto ovdje se kaže na kraju ovoga evanđelja, osim žena i dece? To znači da je svaki hrišćan, znači bilo da je čovjek ili žena ili dete, ne smije biti u duhovnom smislu raslabljen, to je detinjast, ženopodoban i nemuževan. Već se misli ovdje da treba da svaki hrišćanin, bilo da je muško ili žensko, treba da bude hrabar i savršen u svemu. Naravno, ne sam po sebi, nego blagodaću Božijom koja sve nedostatke naše nadopunjuje i koja sve naše nedostatke čini i da nisu više nedostaci, nego nas prisjedinjuje svome telu, to je crkvi Hristovoj. I evo, za kraj ovoga evanđelja, koje je zaista jedno veliko čudo, on je zapovedio, Gospod je zapovedio da učenici idu ispred njega, a da narod ostane s njim. I međutim, oni nisu bili saglasni sa narodom u tom momentu, a to je bilo protivno namjerama Gospoda Spasitelja, i Gospod im je naredio, dakle, da idu dok on u miru i tišini raspusti narod, a da ne bi posle sam na brdu, kao što evanđelist navodi, da bi mogao na kraju da se Bogu pomoli na samo. I učenici nisu htjeli da ga ostave sama, i to piše ovdje u ovome stihu kad kaže, i odmah zapovjed Isus učenicima svojim da uđu u lađu i napred da idu na drugu stranu dok on otpusti narod. Učenici su htjeli da ostanu do kraja s njim. Gospod nam ovdje kroz ovo kratko evanđelje mnogo toga poručuje, a glavna poruka Gospodnja je ta da mi isceljujemo svoje strasti, svoje nedostatke, sva svoja nesavršenstva isključivo i samo blagodaću njegovom i njegovom se spasonosnom ljubavlju i milošću prema rodu ljudskom.
Oče, hvala vam na ovom tumačenju evanđelja na današnju svetu nedjelju, 8. po duhovima. Oče, da čujemo mi sad malo muzike iz studija našeg radija, da potom pređemo i na pitanja koja su postavili naši slušalci.
Može, tako nam.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pratite program Radija Svetigora. Imamo večeras radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara jeromonah Roman Vilarec, sabrat manastira Ostrog. U uvodnom dijelu emisije otac Roman je tumačio začalo iz Svetog Evanđelja na osmu nedjelju po duhovima. A ako ste propustili uvodni dio emisije, možete naći na internet sajtu Radija Svetigora kao i na YouTube kanalu našeg radija. A mi sada pređemo na pitanja naših slušalaca. Da li se računa u posnu hranu ako na deklaraciji piše da proizvod može sadržati tragove mlijeka i jaja?
Jednostavno, naš post svakako da bi bio duhovni mora najprije da bude telesni. To smo vjerovatno do sad mnogo puta čuli. Ali evo, ja lično sam se raspitao i po tom pitanju zašto piše to tako, pa oni moraju na tim deklaracijama tako da jednostavno naglase da su mogući tragovi jaja i mlijeka, zato što su se na toj traci možda proizvodili pre tih posnih, kako da kažem, proizvoda i neki drugi mrsni proizvodi gdje je nekada možda bilo tragova jaja i mlijeka, pa je to možda ostalo na toj traci. To je nešto čime se oni ograđuju, a zapravo su to 100% posne stvari. Sveštenici, ja koliko vidim i čujem, blagosiljaju da se posne stvari gdje piše da su mogući tragovi mlijeka i jaja mogu slobodno koristiti kao posni prehrambeni proizvodi. Dakle, ne treba to toliko gledati. Najbitnije je da mi zavirimo u svoju dušu, da tu budemo malo detaljniji, oprezniji, na straži. A ovo u tom smislu nije nikakav greh, zato što su to u suštini posne stvari. To smo čuli od vlasnika mnogih fabrika proizvoda koje se vode kao posni, ali oni to prosto tako moraju da kažu da bi se ogradili u svemu tome. Eto tako, to je posno, to postoji. I to treba tako i uzimati i koristiti kao posno, ali najprije treba da u tom smislu što se tiče posta malo detaljnije obratimo pažnju na svoje misli, na svoje poglede, na svoje reči, na svoja dela, na svoja nastrojenja, i onda će naravno sve drugo biti na svome mjestu kada Gospod Isus Hristos bude u našim životima i dušama na prvom mjestu.
Oče, slušalac je zamolio da kažete nešto o duhovnom suprotstavljanju krizi i iskušenjima u savremenom životu.
A Gospod u Svetom Evanđelju je rekao: nisam došao da donesem mir, nego mač. I rekao nam je blaženi da ćemo trpeti različite nevolje i da će svima nama mač probosti dušu. On sve nas pozivamo da budemo pažljivi u duhovnom smislu, kao u smislu da ne bi postali nalik jedni drugima, što kaže apostol Pavle u poslanici kad kaže: kao oni koji nemaju nade. Gospod hoće svima nama da poruči da smo mi čeda crkve, da treba sa odlučnošću i mužastvenošću da se suočimo sa nevoljama koje nas nalaze, da to prihvatamo sa blagodarenjem kao iz ruke Božije i da napredujemo kroz ta iskušenja, polažući nadu samo u Hrista, u vladiku Hrista. Zašto vladiku? Onoga koji vlada i nebom i zemljom. Što kaže jedna narodna izreka, kod Gospoda je i nož i pogača. Znači, kad smo u nevolji i kad smo u situaciji da nam stvarno nije ni lako ni jednostavno da pomognemo ni sebi ni bližnjima, mi se okrećemo iskreno Gospodu i verujemo da će nas On iz te nevolje izbaviti i na kraju krajeva dovesti do pozitivnog rezultata. Ali moramo da budemo svjesni da čovjek najprije treba da prođe kroz niz gorkih iskustava i da shvati da kao hrišćanin koji se nalazi u takvoj situaciji ne može ništa učiniti bez Gospoda. I najpre u svemu tome nužno je da imamo nesumnjivu veru, da imamo svijest da ovim svijetom upravlja Bog, da ovim svijetom ne upravlja niko od državnika, ni predsjednici, ni političari, ni generali, ni vojska, ni đavo, koji nema nad ovim svijetom nikakvu ličnu vlast. I to samo Sveto Evanđelje govori o tome. To se vidi iz Evanđelja kad je đavo po dopuštenju Božijem pokazao Gospodu Hristu sva carstva zemaljska, rekavši mu: sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se. A Hristos mu je odgovorio: Gospodu Bogu svome klanjaj se, njemu jedinome služi. I tako ga je đavo napustio. Problem je u današnjem svijetu kako se postaviti duhovno u suprotstavljanju bilo kakvoj krizi da je u pitanju. Problem je što pojedini ljudi smatraju da sopstvenim nekim trudom ili dovitljivošću mogu da prebrode bilo koju nevolju, čak i da dobiju neki položaj u društvu i tako dalje. Naravno, to je sve na neki način svojstveno paloj ljudskoj prirodi, paloga Adama, ali mi treba da bi postigli dobar i pozitivan duhovni rezultat, moramo da se trudimo i da shvatimo da je kapetan broda Hristosa, da smo mi putnici. I kao hrišćani, opet kažem, moramo da shvatimo da ovim svijetom upravlja Bog, a ne čovjek. I da on kao Bog ima posljednju riječ. Neki ljudi, naravno, nemogući i ne znajući kako da se suprotstave prvenstveno duhovnoj krizi, pa onda i svakoj drugoj krizi, oni u svojim delima, pošto im je tako pod navodnicima lakše, oni su saučesnici nečastivoga đavola i svoje zlobe, pošto su se njemu priklonili i prisjedinili, čine zlobe i bezakonja drugim ljudima, stvara im različite probleme u porodicama, u zajednicama i tako dalje, ali mi to vidimo iz Evanđelja kada je Pilat ispitivao Gospoda, koji je stajao bukvalno pred Pilatom kao jagnje. Hristos nije odgovarao na njegova pitanja. A Pilat mu kaže, zašto mi ne odgovaraš? Ne znaš li da ima vlast, ono kako kaže, da te raspnem i ima vlast da te pustim? A Gospod mu odgovara da ne bi imao vlasti nikakve nad njim kada mu to ne bi bilo dano odozgo. Znači, nama kao hrišćanima ove reči Gospodnje treba da pokazuju da mi da treba u njega da imamo nesumnjivu veru. I sve što se u svijetu događa, bukvalno se događa po dopuštenju Božije. Ono što se danas događa u svijetu, ova kriza ekonomska, duhovna, u svim zemljama je na neki način neki problem i muka. Moramo da shvatimo da krivicu snosimo mi sami. I to što se dešava, to je samo posljedica zloupotrebe materijalnih dobara na koja smo mi položili nadu, a ne na Gospoda. Nama je danas u ovome životu preostalo samo da se molimo Bogu, da On se umeša u naš život svojim božanstvenim promislom i da nas izbavi od tih nevolja. Na koji će način Bog da pomogne, to nije do nas. Naše je da se molimo i da verujemo i da položimo svu svoju nadu na Gospoda. Ako mu se čovjek od sveg srca obrati kao Bogu i pokaje se zbog svoga promašaja, zbog greha, zbog svog nepravilnog ponašanja, i ako čovjek prizna da je do današnjeg dana vodio bezbožan i bludan i isprazan život, ako sve to prizna u srcu i na ispovesti kod sveštenika, onda će Gospod pogledati na njegovo smirenje kao na smirenje onoga carinika, i što čitamo u nedeljama pred časni post, i takvog čovjeka okružit će Gospod svojim božanskim promislom. Jer zlo koje se danas čini u svijetu prema državama, prema ljudima, ono se ne događa samo zbog toga što to žele neki bogoodstupnici koji su podstaknuti od strane, znate i sami koga već, nego smo i mi sami svojim grehovnim životom udaljili od sebe i Boga i promisao Božiju nam. I koliko se naravno čovjek udaljava od Boga, toliko se zbližava sa nečastivim i na njega se obrušava Božji gnev u vidu različitih potresa koji ga lome, koji ga iscrpljuju i tako dalje. Ali to dakle nije kraj, i Gospod nas samo kroz ta stradanja učvršćuje i daruje nam novi i novi i iznova novi poziv da je On taj koji je srceznalac, koji je stvoritelj, svedržitelj, i da je On najdragocenije što mi imamo. Sve naše, ljubav naša, dobrota naša, sila naša, život naš. A sve ovo ostalo ima drugostepeni značaj. Dakle, što se kaže, u svakom iskušenju treba čovjek da se postavi na jedan pravi, pravoslavni način, sagledavajući svoj život iz perspektive večnosti, što je govorio Sveti Ava Justin našem mitropolitu blaženopočivši Amfilohiju. I da iz te perspektive večnosti sagledavamo svoj život, da ono što se nama dešava u ovome životu, kako mi tumačimo kao loše, zlo i tako dalje, mi se toj krizi ne možemo suprotstaviti, opet ponavljam, svojim silama, nego samo upodobljavanjem Bogu kroz sve te tajne i sve te vrline i kroz odricanje od greha, od samoljublja i od svakoga onoga greha koji nas odvaja od milosti i ljubavi Božije. Zato je bitno da se setimo reči prepodobnog Serafima Sarovskog koji kaže, spasi sebe i spasit će se hiljade oko tebe. Naravno, mi ne možemo da ostanemo oglušeni o ova današnja dešavanja koja se naravno tiču svih nas, ali to ne bi smelo da nam naruši duhovni mir, nego naše spasenje zapravo će biti spasenje onih oko nas.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Romane, da li je svako trpljenje na spasenje ili je za sve potrebno rasuđivanje?
Kad kažemo trpljenje, odmah moramo da se setimo besede na gori, kada je Gospod među mnogim blaženstvima, svi se sećamo blaženi milostivi, blaženi čisti srcem, blaženi krotki i tako dalje, on je izgovorio i rekao, blaženi ste kada vas ljudi omrznu i kada vas odbace, dakle je sramote i razglase ime vaše kao zlo zbog Sina Čovečijeg. Sad, kako može, ajde da postavimo pitanje, biti blažen neko, na primjer kada ga gone? Kako može biti blažen neko kada ga drugi ponižava? Kako može biti blažen kada je neko obespravljen u današnjem smislu značenja? Znači, logično je pitanje, ali za veru i za one koji istinski veruju Gospoda Hrista, tu nema pitanja. Znači, jer nije svako siromaštvo i nije svako trpljenje nepravde, niti je svako trpljenje progona i ponižavanja spasonosno, i niti je sve to blaženstvo. Nego je samo ono koje je utemeljeno verom u Hrista, verom koja je Hrista radi, verom koja je krst. Krst, onda kada mi hoćemo da posvjedočimo Hrista i njegovu ljubav da posvjedočimo i zapovesti njegove, i kada hoćemo sve to ovome današnjem svetu da posvjedočimo, Hrista radi, da je to što nam je Gospod ostavio ispravan način života i za pojedinca i za zajednicu. Kada to naiđe na odbacivanje od strane obezboženog sveta, I kada to što mi svedočimo u sebi svojim životom ispravnim naiđe na suprotstavljanje, i kad mi na taj način izazovemo gnev u odnosu na sebe, iako ne možemo ništa protiv onih koji su drugačije orijentisani, na drugi način života okrenuti i biraju drugi put u životu, ali mi samo hoćemo da pokažemo šta Hristos kaže u Evanđelju i na šta nas on poziva. Kada to pokazujemo ličnim primjerom i životom, a kad nam se zbog toga protive, a mi ne odustajemo od tog puta i istrajavamo do kraja na tom putu, mi smo tek tada i onda blaženi. A s druge strane, ako mi zbog svoga greha stradamo, zbog nepravde ili čineći nepravdu, ako kršimo zapovesti Božije i svemu tome budemo odbačeni i trpimo od ljudi poniženja i stradanja, onda to nije blaženstvo, to je plata za naš greh. Jer to nije onda Hrista radi. I nije to zbog evanđelja i svedočenja evanđelja radi. Nego ono što kaže, plata za greh je stradanje, bolest, poniženje, opet iz velikog čovjekoljublja Božijeg. Što kaže Gospod, trpljenje svoje spasavajte duše svoje. Trpe, a mi znamo da ljudi trpe jedno vrijeme, pa istrajavaju u trpljenju. Ali ako je to trpljenje zasnovano na nekom ličnom planu, ako nije Hristos temelj u svemu tome, onda znači da mi trpimo ili iz slavoljublja, ili iz gordosti, ili iz sujete, ili iz egoizma, i počinjemo polako, jer to nema Hrista za temelj u sebi, počinjemo polako da ropćemo i nekako napuštamo Božji put vrlo lako i zatrpavamo taj Božji dar trpljenja koji samo i jedino može biti zasnovan na temelju Hristove ličnosti i Hristove žrtve koje on kao Gospod, kome to uopšte nije trebalo, podneo za nas i radi nas, isključivo iz ljubavi prema nama. Mislim da je u svemu tome ključno da trpljenje mora biti samo Hrista radi, a sve ostalo nije po Bogu i nije za spasenje naše duše.
Святый князь и предков наших, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера простых, вера знатных, вера наша благодатна, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. В ней душа стремится к небу, лучше этой веры нету. Веры вечной, веры славной, нашей веры православной. Веры вечной, веры славной, нашей веры православной.
Народ Руси просветила, Святой Русью окрестила. Вера вечна, вера славна, наша вера православна.
Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера истинная, вечна, наша вера бесконечна. Если будет вера славна, наша вера православна. Если будет вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Roman Vilarec, sabrat manastira Ostrog. Ako ste propustili dio emisije, možete je naći na internet sajtu našeg radija. Slušalac citira profesora doktora medicinskih nauka, dobitnika Nobelove nagrade, Alexisa Carrolla, koji molitvu naziva najmoćnijim oblikom energije, čija je snaga stvarna koliko i sila zemljine teže. I želi da kažete nešto o snazi molitve.
Ta tema je neiscrpna. O snazi molitve mogu da govore oni koji su sebe očistili od greha i strasti, to su sveti Božji ugodnici, podvižnici koji, hvala Bogu, još ima na ovom zemaljskom šaru, ali ja lično ne mogu govoriti o tome jer nisam dostigao taj nivo. Mogu samo da kažem i da ponovim Hristove reči iz Evanđelja: ako budete imali vere kao zrno gorušićino, i gore ćete premeštati. Znači, vera je usko povezana sa molitvom. I naše sveto predanje od crkve podrazumeva skladno spajanje vere sa molitvom. Kako na ličnom podvižničkom planu, tako i u sabornoj molitvi koja vrhuni svetom liturgijom. I sila molitve se vidi iz Hristovih primjera, kad se on moli Bogu Ocu, kad po božanskoj prirodi Lazaru govori: Lazare, iziđi napolje, kad ga vaskrsava iz mrtvih. Znači, šta više od toga možemo da kažemo o sili molitve? Ona je ta koja direktno na sve nas i na svu tvorevinu, i bilo da je saborna ili lična molitva, svodi blagodat Božiju na sve, i na čoveka, i na zemlju, i na svu tvorevinu, i na biljni, i na životinski svet. I tom i takvom molitvom vekovima se spasavaju ljudi u svetu. I najveći, dakle, čudotvorci, svetitelji po manastirima i pustinjama, molitvu su upotrebljavali kao disanje duše. Kao što je kiseonik potreban plućima i telu, tako je i molitva disanje duše. Molitva je krvotok crkve, bez koje crkva ne bi bila crkva, i bez molitve, to jest liturgije, šta je liturgija nego blagodarenje i molitva, mi ne bismo imali spasenje. Na molitvu crkve Gospod osveštava hleb i vino i pretvara u telo i krv Gospoda Hrista, kojim se mi pričešćujemo i zadobijamo spasenje. Da li može biti nešto veće od toga? Nijedna zemaljska sila, niti stihija, ne može biti ravna tome. Znači, molitva je sve i sva za naš život u crkvi. Molitva je, mimo ovoga što smo rekli, saborne molitve, liturgija, koja je kruna našega života ovdje na zemlji. Ona je kao lične molitve, koja glasi: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnoga, zapravo priprema za ovu sabornu liturgijsku molitvu. I ona nas vodi ka tihom pristaništu. Ona utišava naša uznemirena srca. Ona je zaštita od demonskih sila, od njegovih zamki. Naš život zavisi od molitve. I ta molitva, ona je zlatni put ka postizanju sklada u životu našem i nebeskog mira u našim životima i našim pomislima. To je ta sveprožimajuća sila. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Tu molitvu treba stalno da ponavljamo, nikada je ne ostavljamo. A zašto? Pored liturgijske, jedino ta molitva i naravno Sveto Evanđelje ima očišćujuće dejstvo srca. I kroz tu Isusovu molitvu mi zaista bdimo nad samima sobom, nad svojim dušama, nad svojim srcima, i ona probija taj sloj leda kojim je prekriveno naše srce. Kako bismo se mi smirili, osjetili istiniti bol i tugu zbog svojih grehova i spoznali dubinu svoje grehovnosti. I da bi tako, spoznavši svoj greh, svoj promašaj, svoju nemoć, svoju okorelost, svoje hladno, ledeno srce, da bismo kroz Isusovu molitvu mogli da ga zagrejemo i da ta molitva napravi jednu rupicu, jednu rupu na našem srcu, da bi ta svespasonosna blagodat Božija koju mi zadobijamo kroz telo i krv Gospoda Hrista mogla da prodre u naše srce i da napravi jednu eksploziju u srcu, da se sav taj led, ta santa leda istopi i rasprsne i da iz našeg srca sija samo Hristos, Hristos i niko drugi više. Ona je zalog za novi život u Hristu. A šta je to nego carstvo nebesko, nego večnost. Tako da ni sa čim je na ovome svetu molitva se ne može porediti, jer ona je stvar našega ličnog odnosa i razgovora sa Bogom.
Oče, kako se čuvati dušu od brzog života i koliko se dnevno vremena može odvojiti za radne obaveze, a da se ne nanese šteta duhovnom životu, pita slušalac.
Pa, znate kako, čovjek, opet to je sad povezano sa ovom prethodnom temom i pitanjem, apostol Pavle kaže, molite se bez prestanka. I čovjek može da obavlja svoje duhovne obaveze i dok radi. I dok putuje, i dok je na sastancima. Samo je bitno da uvek u svome srcu ima bogomislije, da ima taj lični odnos sa Bogom. Pa gde god se nalazi, u kojoj god situaciji bio, treba da bude orijentisan i da srce kao suncokret, kad se okreće prema suncu, tako da je čovjek u cijelom svom, kako da kažem, dnevnom tom krugu, bude okrenut od ujutru do uveče prema Bogu. I onda kad je tako ljudsko srce orijentisano i kad uporedo sa tim poslovima i obavezama koje obavlja ima bogomislije i nastrojenost prema Bogu i lični odnos kroz Isusovu molitvu, kroz Bogorodice Djevo, kroz Presveta Bogorodice Spasi nas i mnoge druge molitve koje mogu da se izgovaraju i u hodu, onda čovjek u suštini ne narušava svoj duhovni mir i ne narušava ništa, jer sve osim liturgije i evanđelja može da nadomesti i nadoknadi Isusova molitva, koju naravno sveštenik vaš ili vaš duhovnik određuje u skladu sa vašim duhovnim uzrastom i mogućnostima. Tako da, kad nismo u mogućnosti da stojimo ili da klečimo, da čitamo psaltir, molitvenik, zapravo mi sve to, osim dakle liturgije i čitanja evanđelja, nadoknađujemo Isusovom molitvom. E sad, koliko Isusove molitve da bi se nadoknadilo večernje i jutarnje pravilo moleban ili akatis Bogorodici treba, to sve naravno određuje vaš duhovni pastir, vaš duhovnik sveštenik. I u dogovoru sa njim i u blagoslovu sa njegovom vi ćete ostati nenarušenog, kako da kažem, duhovnog stanja, ostaćete nepovređeni duhovno i bit ćete u miru i u saglasju sa Bogom i sa svojom dušom.
Oče Romane, da li je duhovnost čovjeka određena kvalitetom njegovih misli, pita slušalac.
Stavac tada i kaže, kakve su ti misli, takav ti je život. I te kako je duhovnost čovjeka određena kvalitetom njegovih misli. Ne znam kako bismo to mogli da slikovito objasnimo, a da nam primjer da zamislimo da imamo mlin jedan ispred sebe. I sad u taj mlin mi stavimo pšenična zrna, to dole izađe pšenično brašno. A ako stavimo u mlin kukuruzna zrna, mi ćemo dobiti kukuruzno brašno. I tako dalje. Ako stavimo ražana zrna, dobit ćemo ražano brašno i tako dalje. Ali, ni u kom slučaju nije moguće da koristeći mlin dobijemo maslinovo ulje. A sipajući bilo šta u taj mlin. Šta hoću time da kažem? Slično se dešava sa našim umom. pomisli su kao roj muva. I one, ako im mi dajemo slobodan pristanak da slete na našu glavu kao muve, onda se one već pretvaraju u misli. I mi, slično ovim prethodnim slikama koje sam ja objasnio, u taj naš mlin uma stavljamo zrnevlja grehovnih, Bože prosti i sramnih pomisli itd. I te pomisli koje smo mi prihvatili i primili kao misli, one neće zagaditi samo um, to jest vrh tog mlina, već u mlinu uma one će se pretvoriti u grehovno brašno. Znači ta zla dela koja oskrnavljuju naše telo, ona su došla prvo od pomisli, pretvorivši se u misli, došla su u sama dela. I one oskrnavljuju ne samo naše telo, koje je hram Duha Svetoga, nego oskrnavljuju naravno i dušu. I zato Gospod kaže, ne bojte se onih koji ubijaju telo, bojte se onoga koji može dušu ubiti i baciti opaka. Znači, mi u današnjem svetu, ako smo duhovno neoprezni, ako nismo na toj duhovnoj straži, može da se čak desi da, iako sami sebi, znate, izgledamo kao dobri, pobožni hrišćani, idemo mi redovno svake nedelje praznika u hram, na liturgiju, ispovedamo se, molimo se, postimo, tako dalje, činimo dobra dela, mi, ako ne budemo stražili nad svojim umom, nad svojim pomislima, bez obzira na sve ovo što ćemo ispuniti, nećemo biti kompletni, jer nećemo vaplotiti evanđelsku reč u svoj život. Zašto? Zato što se sve vrijeme u taj naš misleni mlin ubacuje zrnevlje zlih pomisli. I mi, nažalost, bez obzira što idemo na liturgiju i tako dalje, postimo, ispovedamo se, ako ne budemo stražili nad mislima, ostajemo isti kakvi smo i bili pre liturgije. I ne menjamo se nabolje. Mi se naravno trudimo da unosimo naš um dobre misli. Mi se trudimo da se molimo Isusovom molitvom. Ali budući da to naše delanje ne donosi odmah ploda, znači ne, šta hoću da kažem, nestrpljenje, mi ubrzo odustajemo od takvih pokušaja. Kaže molitva liturgijska i svakog jutrenje i večernje, paki, paki, opet i opet, u miru Gospodu se pomolim. Dakle, moramo da budemo uporni, a Gospod će na upornost, na istrajnost, na kvantitet dati kvalitet. Naprimjer, evo, ako se naprimjer nešto u jednoj porodici ružno dogodilo, mi ne treba da očajavamo, ne treba da klonemo dušom, ne treba da se asocijalizujemo, da se ne ozlobljujemo, da se ne nerviramo. Treba da se smirimo i da prihvatimo svoju odgovornost, da jednostavno postanemo svjesni svoje krivice. I kad to Gospod vidi, da smo mi makar krenuli da težimo ka smirenju, onda će Gospod naš, dragi Gospod Hristos, izaći nama u susret i pomoći će nam. Tada će doći blagodat Presvetoga Duha, koja sve nedostatke nam dopunjuje. I tada će naš um prestati da bude crni mlin zlih pomisli, koji daje samo crno brašno, i počeće da daje blagosloveno brašno, kako to da kažem, blagoslovene plodove. Dakle, opet ponavljam Hristove reči, stražite, jer ne znate u koji će čas ženik doći. Treba da stražimo najprije nad svojim umom, da ne bi kroz um, kroz taj crni mlin, kroz pomisli pa kroz misli, to postalo crno brašno i sišlo u našu dušu, onda je to kasnije mnogo, mnogo teži i mukotrpniji posao da bi se opet vratilo na ono staro.
Slušalac kaže da želi da se oslobodi sopstvene volje i pita kako.
Naša volja je đavolja volja. Znači mi treba, kako kaže na jutrenju u toku velikog slavoslovlja. Nauči me tvoriti volju tvoju, jer si ti Bog moj, jer je u tebe izvor istočnih života. Dakle, ako budemo tražili i tvorili volju Božiju, mi ćemo zaista imati stvarni, realni duhovni život, koji će biti u neposrednoj vezi, taj duhovni život sa našom poslušnošću Božjoj volji. A otuda sa poslušnošću Božjoj volji mi smo poslušni svome duhovniku, svešteniku, koga smo mi izabrali lično, svojim srcem, svojom slobodnom voljom za svog duhovnog nastavnika. Gospod dela preko njega i on može da nam ukaže na ono što Bog upravo hoće od nas. I taj duhovnik kroz koga Duh Sveti govori može da nas uputi na put spasenja, na put najpre svetih tajni, čija je glavna i tajna iz koje sve te tajne izviru, sveta liturgija, Eucharistija, i može da nas vodi na put uzrastanja u vrlini. Kako i na koji način, to će njemu Bog da otkrije. Najpre kroz evanđelske zapovesti i kroz svetu tradiciju, to je predanje crkve. Dakle, poslušnost Bogu, a s druge strane ogađanje sopstvenim prohtevima, ne mogu ići zajedno. Gospod kaže, ne možete služiti Bogu i mamonu. Nemoguće je da stojimo u svojim prohtevima nepokolebivi i čvrsti, u našoj samovolji da budemo rešeni i čvrsti i da imamo saglasnost s druge strane sa Božjom voljom. Jer to je nemoguće. Znači, niko ne može služiti dva gospodara, kaže Gospod. I zato, ako nemamo istinske ljubavi prema Gospodu Hristu, taj naš duhovni život, iako nama izgleda da je neka velika duhovna dubina, zapravo ostaje jedan duhovni pličak, jako površan. I on se ne dotiče našeg srca. I onda svaka obmana, znate, svaka prelest, bilo šta da onaj naš neprijatelj pomisli i zamisli protiv nas, to može da nas zavede, te kako, na put propasti naše duše. Ako nismo poslušni Božjoj volji preko našeg sveštenika, to je duhov. Ali, ako verujemo u istinitoga Boga, i držimo se savjeta našeg duhovnika i svetog evanđelja i predanja crkve, nama nije potrebno sad neko veliko teorijsko znanje da mi mnogo čitamo, učimo, da se u tom nekom intelektualnom smislu usavršavamo, da bismo sve te zamke nečastivoga prepoznali i zaobišli. Samo je bitno poverenje u Boga i nepokolebiva predanost Božjoj volji kroz našega duhovnika, to je sveštenika parohijskog, koji najveći blagoslov Boži ima da on rukovodi našim dušama.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Romane, ko su bili Sinaiti i kakav je bio njihov uticaj na istoriju crkve? I zamolio je da kažete nešto o Kiri Jovanu Stjeničkom.
Da, Sinaiti, jedna sveta družina, monasi, samo ime kaže, sa gore Sinaja, gdje je Gospod Mojsiju dao 10 Božjih zapovesti i dekalog, tablice zakona, i eto, tamo je posle napravljen u epohi hrišćanstva manastir Svete velikomučenice Katarine, i Sinaiti su ti nosioci isihazma. Isihazma koji su nastavili po uzoru na samoga Gospoda, koji je postio 40 dana u pustinji. To je to anahoretsko monaštvo, pustinožiteljno monaštvo, koje podrazumeva potpuno odsustvo sveta iz našeg okruženja i iz našeg praktičnog života. oni su se naselili na gori Sinaju, imali su mnogo sledbenika, oni su zapravo i tvorci, začetnici Isusove molitve. I s obzirom da su islamisti počeli da osvajaju te predele gdje su se oni podvizavali, silom prilika bili su prinuđeni da napuste te blagoslovene krajeve, pustinjske krajeve gdje je mala vlažnost vazduha, jako niska vlažnost vazduha, skoro da je i nema, i prelazili su na Svetu Goru. I budući da je na Svetoj Gori, suprotno ovome prethodnome, visoka vlažnost vazduha, sami po sebi, budući naviknuti na ovu klimu u kojoj su već dugo živjeli, oni su na Svetoj Gori brzo umirali. I oni koji su ostali među živima, oni su morali da napuste brzo Svetu Goru i da se nasele ovdje u balkanskim zemljama, predelima, počevši od Bugarske pa preko Stare planine, idući ovamo ka Suvoj planini, to je sve okolina Pirota, Niša, i ovamo dalje Mojsinskim planinama, sve gore do Braničeva, dakle do Smedereva. I imamo taj podatak u našoj prebogatoj istoriji, kad su došli u Kruševac da pitaju svetoga knjeza Lazara, koji je bio jedan veliki monaholjubac, ja ga tako i doživljavam i nekako oslovljavam sa monaškim ocem, ocem monaha u tom nekom smislu dobrote i ljubavi prema monasima. On im je od Kruševca tamo pokazao sve te planine Mojsinja, a to sam i ja nekako protumačio zašto su ih posle ljudi nazvali Mojsinske planine, pa zato što su tu bili Sinaiti, a Sinaiti su naravno povezani sa Gorom Sinajem, gdje je sveti prorok Mojsije dobio tablice zakona. Tako da na tim Mojsinskim planinama je sveti knez Lazar dao blagoslov da grade i sagradili su 70 manastira. I jedini uslov je bio taj da on kao vladar, kao knez, hoće kad dođe na te planine samo da čuje glas i zvuk zvona i samo pojanje molitve, neprestane molitve. Dakle, dobili su te predele pa sve gore do Braničeva i imamo mnoge poznate Sinaite, među njima su naravno Grigorije Gornjački, Romilo Ravanički, Jov Drački, Grigorije Kumanički, jer oni su se ovamo čak i na ove naše krajeve proširili, ovamo u Limskoj dolini, pa onda sve do Skadarskog jezera po rečima našeg mitropolita, i naravno Jovan Stjenički. On nije bio u Stjeniku prvobitno, nego je bio u manastiru Lešju, i onda je usled vjerovatno nekih okolnosti, o njegovom žitiju se jako malo zna, on se podvizavao u manastiru Stjenik, to jest u pećinama blizu manastira Stjenik, koji se nalazi podno planine Jelice, i eto tako malo se zna o njemu, on je jedan veliki podvižnik i čudotvorac i najt, i mnogi drugi. Sad sve te svetinje gdje su se oni Bogu molili i podvizavali, osim naravno Ravanice gdje počivaju mošti svetog Romila Ravaničkog, su porušene. Naravno Grigorije Gornjački je u Gornjaku, ali za mnoge druge kojima imena ne znamo, a sigurno su sveti, mi možemo samo da pretpostavimo da su oni tu negdje podno tih ruševina manastira kojih je samo na Mojsinju bilo 70 i više. Šta je njihova uloga i koji je njihov značaj? A samo to da su nam sa Sinaja na Svetu Goru preneli Isusovu molitvu, a sa Svete Gore ovdje u ove naše krajeve, i podigli tolike svetinje i toliko omolitvili našu zemlju i naše crkve i manastire, i ostavili nam Isusovu molitvu nasljeđe, govori dovoljno o tome koliki je njihov značaj i vrednost u istoriji našeg naroda, ali Bog mi i u sadašnjosti. Sinaiti su nadahnuli sigurno i svetog Isaju od onogošta koji se ovdje podizavao u pećinama ostroškim, u gredama ostroškim, a isto tako su i preko svetog Goraca nadahnuli našeg svetog Vasilija koji je kao mlad pre Hirotonije, pre svojih 28 godina života bio godinu dana na Svetoj Gori. I tekako je sveti Vasilij Ostroški tamo poprimio taj sinajski duh, budući da je bio već tamo ustaljen na Svetoj Gori i preneo ga ovdje, kao i sveti Isaija koji je prethodnik svetom Vasiliju.
Oče Romane, evo nama se uz ove vaše divne duhovne pouke približio i kraj emisije. Evo da izdvojimo za kraj još jedno pitanje naših slušalaca. Kako se sačuvati egoizma koji se krije pod formom pravednosti?
Da, a znate kako? Vera u Gospoda Isusa Hrista podrazumeva potpunu otvorenost za Boga i za bližnjega. I zato je ta najveća zapovest Hristova, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojim, svim umom svojim, znači celim biće svojim, i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Dakle, ako to nismo u stanju da primijenimo u svom duhovnom životu, mi smo itekako egoisti. Egoizam podrazumeva samoljublje, sebeljublje. Ljubljenje sebe više u odnosu i na Boga i na bližnje. A to u suštini onda nije pravi Božji evanđelski put, nego je itekako trčanje pored puta. Mi često znamo kada smo u nekom problemu, u velikim obavezama, da kad nam se neko obrati za pomoć, na primjer konkretno, evo kad postimo, i prva tri dana časnog posta, takozvano primirje, pogasimo telefone ili tako, zaboravimo na sve oko sebe i zaista i to i treba. I to je ispravno, naravno, da budemo tih dana malo više i u molitvi, u straženju nad sobom. Ali šta da nam se desi da sad neko ispod našeg prozora, ispod naše kelije, ispred naše kuće ili stana, bukvalno umire? Da li bismo mi ostavili svoj psaltir i molitvenik i kađenje kuće i tako dalje i spremanje ne znam kakvih posnih jela i pomogli tom čovjeku, ili bismo nastavili da formalno ispunjavamo zakon, a da se našeg srca i duše ovo što se ovamo pored nas dešava itekako ne dotiče. Mnogo je formalnih hrišćana. A Gospod je rekao, neće svako ko mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, nego onaj koji tvori volju Oca mojega, koji je na nebesima. A volja Oca, Hristovog Oca nebeskoga, Boga Oca, i naravno i Sina i Duha Svetoga, je ta da ljubimo bližnjega svoga kao samoga sebe. Tako da egoizam itekako smeta u našem duhovnom životu, to je svojevrsna prelest koja je itekako opisana u Svetom Evanđelju na mnogo mjesta, kad Gospod kaže grobovi okrečeni, licemeri, ne date ni drugima da uđu u carstvo nebesko, ani sami ne ulazite u njega, komarca isceđujete, kamilu proždirete, to je sve itekako povezano sa egoizmom. Jer naši oci crkve, podvižnici, jurodivi, pravedni, prepodobni, mučenici, oni su svi bili 100%, kako kaže ona prozba u liturgijskoj ekteni, sami sebe i jedni drugi i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. I budući da su bili takvi, oni su dobili kod Gospoda venac nepropadljivosti, venac večnoga života, zato što su do kraja ispoštovali one reči Hristove, ko izgubi život svoj, zadobit će ga. Ali ne u smislu da se samo ubije ili da iskoči tamo pred nekoga i da kaže ubij me. To bi bilo jako destruktivno i samoubilački. Nego samo onaj koji je sav život svoj Hristu Bogu predao i u odnosu na druge ljude koji služe egoizmu, to jest sami sebi, zapravo izašao iz svoga ega i svoje ljušture i potpuno cijeloga sebe predao Gospodu u služenju Bogu i bližnjima, ne gledajući na sebe i ne žaleći sebe. Jer naš problem u duhovnom životu je mnogo veliki kada mi sami sebe sažaljevamo i u tom samo sažaljevanju ne dajemo sve od sebe. Ne dajemo 100% svoju dušu i srce Bogu i bližnjemu, nego dajemo desetak, mereći tako i srce i dušu na kantar, a s druge strane očekujući Božju blagodat isto tako na meru, na slamčicu, na kantar. Gospod neće to od nas, Gospod hoće naše celokupne biće, i um, i dušu, i srce, i celo biće, i volju, a tako isto hoće i da drugima pomognemo i da izađemo iz svoje ljušture i da budemo zaista oni koji će ličiti na njega koji je samoga sebe predao na žrtvu radi spasenja ljudskoga roda.
Oče Romane, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim divnim duhovnim pukama uz nadu da ćete ubrzo opet odgovarati na naša pitanja u ovoj emisiji.
Hvala vama, nemam šta da kažem osim da zablagodarim Bogu, Majci Božijoj i Svetom Vasiliju na ovome daru.
Naravno, oče, hvala vam puno. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večera smo imali blagoslov i radost da je na naša pitanja odgovarao hieromonah Roman Vilaret, sabrat manastira Ostrog. Mi se čujemo i naredne nedjelje u ovo vrijeme. Vi nam pišite, očekujemo vaša pitanja i želimo vam svako dobro od Gospoda. Bogom.
Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.